Matouš 19, 1 až 12. Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem. Šli za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizejové a pokoušeli ho. Smí člověk z jakéhokoliv důvodu zapudit manželku? Co pak jste nečetli? Odpověděl jim, že Stvořitel je od počátku učinil jako muže a ženu a řekl, proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo? A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluje. Namítli mu, proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka má dostat rozlukový list? Odpověděl jim, to kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku. Ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu, než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží. Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit, řekli mu na to učedníci. Ne všichni přijímají toto slovo, odpověděl jim, ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jim stali lidským přičiněním a jsou eunuchové, kteří se jimi stali pro nebeské království. Kdo to může přijmout, ať to přijme. Tak z toho čtení jste asi poznali, že kázání bude o manželství. Proč kázat o manželství? No, protože to je potřeba, že? Většina z nás jsme v manželství, tak potřebujeme o manželství slyšet. A proč o něm mám mluvit zrovna já? No, tak jsem si říkal, kdyby o manželství třeba kázal bratr Košťál, tak my muži bychom seděli tak pobaveně a říkali si, no jo, bratře, jo? Kdybych já měl doma takovou Haničku, já bych byl vzorný manžel. Ale já mám doma úplně jiný materiál, že? A ženy by tady klnuly a plakaly, říkal, bratře, no, kdybyste věděl, co já mám doma, že jo? Kdybych měl lepšího manžela, já bych byla ta žena statečná podle přísloví 30, ale a tak dále. Takže já si myslím, že o kázání musí kázat někdo, kdo je teprve na začátku manželství a ne kdo má ten boj už tak vyhraný. Takže já, jo? Jste nervózní stejně jako já, to je dobře. No a proč teda kázat o manželství? Tak už proto, že očividně manželství je jak v naší zemi, tak všude po světě v krizi. Vládne ohromný zmatek ohledně své manželství. Všechny ty tradiční hodnoty, se kterým je manželství spojeno, jsou pro mnoho lidí v troskách. Nadto slyšíme po světě, že homosexuální vztah je stejně cenný jako manželství. V mnoha zemích Evropy, naší Evropy, už kazatelé za to šli i do vězení, že si troufli říct, že homosexualita je hřích. I v Británii je věta homosexualita je hřích, je přečin proti zákonu. Criminal offense. To slovo se mi líbí. Kořenem toho je crime, zločin. Takže dneska je zločin říct, že homosexualita je hřích. Takže to taky mate celou situaci. Takže manželství je, jo, jak jsme četli v Božím slově, vztah muže a ženy, výhradně. A manželství je dobrý dar, že? Manželství je dobrý dar. Jo? Tak mě napadlo, opravdu, kdybychom tady šli po ulici a dali nějakou anketu, podepíšete se nám, manželství je dobrý dar, tak nevím, kolik podpisů bychom nazbírali, nebo nějaká ta skupina na Facebooku, co? Manželství je dobrý dar. Asi by se moc lidí nepřihlásilo. Manželství kolika vypadá jako past, jako břemeno, ne? Myslím na našeho přítele, který se oženil a U manželky se vyvinula velmi těžká psychická porucha a on je hrdina, nechce ji opustit, tak 20 let s ní je a vidíte, že to je utrpení každý den. Nebo myslím na naší tetu, strejda ji velmi ponižoval a tak jako týral, tak když umřel na rakovinu, tak se nikdo nedivil. Takže manželství je dobrý dar, opravdu. Ne, nevypadá spíš jako past, jako břemeno. Ano, ano, manželství je dobrý dar, věříme tomu. A nejkrásnější na tom je, že manželství je boží nápad, ne náš. Vidíme v Biblii, že Bůh usobil, kdo dal manželství. A dal ho už v ráji, před pádem člověka. To je zajímavé, že? Člověk, když tak přemýšlí o manželství, tak si říká, no to je taková lidská dohoda, taková lidská smlouva, aby chlapi neběhali za cizími ženskými a aby manželky, aby ženy neutrácely za hlouposti, potřebuje někdo kontrolovat, tak proto manželství, jo? Ale přitom manželství je už od začátku, už v ráji, už pro člověka bez hříchu. Bůh dal manželství. A už manželství, už v ráji, manželství mělo tři úkoly, že? Být plodný a množit se, druhé vychovávat v lásce a kázní děti a za třetí být jedno tělo, jo? Být pro manžele, manželku posilou, radostí, pomocí. Takže tyhle tři úkoly byly už v ráji a s pádem, po pádu se z toho staly potřeby, že? Takže proto máme manželství. A je zajímavé, že ve všech kulturách na světě je manželství jako základ. A co je taky zajímavého, ze studia historie se dozvídáme, že všechny ty velké kultury, ta řecká, římská, asyrská a tak dále, padla vždycky poté, co opustili manželství, co na místo manželství se dostala promiskuita nebo homosexualita, tak ruku v ruce s tím přišel i úpadek celých těch zemí. My to vidíme dneska v naší zemi, v naší Evropě, takže i my musíme počítat s tím, že nás čeká jeden velký krach, jeden velký pád. No a když říkám, že manželství je dobrý dar, tak určitě v ráji manželství musela být paráda, že? Bezhříšný Adam, bezhříšná Eva, v ráji bez hříchu, bolesti, smrti, manželství muselo být parádní. Ale po pádu je všechno jinak, že? Už v ráji muž byl očividně jiný než žena. Takže už v ráji nebyli stejní, ale po pádu se ty rozdíly zvýšily, vyhrotily. A tak doktor Gray napsal takovou příručku o psychologii manželství. Je to bestseller všude po světě a jmenuje se jeden ten díl Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Ne? A vnímáme, že to není jenom takový nějaký příměr, taková nadsázka, ale jako kdyby to bylo pravda. Jak jsou muži ohromně odlišní od žen. A jak to, kde je nás jiný muž, velmi jednoduše pochopí, tak jak žena prostě nemůže to pochopit a obráceně. A zrovna minulou neděli mi nahrála moje manželka, moje sestra, když se tak povzdechli a sestra říká manželce, Magdalenko, že já jsem si nezala tebe. Jo? Takže vnímá, že se sestrou si v mnohých věcech naprosto automaticky rozumí, když to já jsem teda pomalejší a tak dále. A zároveň hned viděli, jak my s Adamem, že Adame, bychom si chodili běhat a tak dále, jak bychom si perfektně rozuměli. A takže jsme ohromně odlišní a učíme se si rozumět. Ale jo, mám tu obavu, že učíme se, ale nikdy ten ženský způsob úplně nepřijmeme a obráceně. Jen takové dva příklady z kraje, sami byste měli tisíc podobných příkladů. Třeba moje žena, stejně jako mnohé ženy, jsou zaměřeny na detail. Pro mě je detail ohromně důležitý. Pro mě tolik ne, už proto, že jsem krátkozraký, nosím brýle, takže ty detaily přehlídnu a i jaksi duševně. Ty detaily mě teda moc neberou, a takže na ty detaily moc nehledím. No a tuhle jsme třeba s bratrem Kamilem betonovali patky houpačky a říkal jsem si, Magda je na ten detail, musí to být rovné. No a tak jsme to stavili, no a bylo to všechno rovné a tak dále. Bratr Kamil odešel domů, no já jsem to ještě večer šel kontrolovat a zdálo se mi to, že ta jedna patka je nějak moc vysoko, tak jsem si říkal, aby to bylo bezpečnější, tak to ještě trošku zmáčknu, bezpečnost na prvním místě. No ale druhé ráno Magda vstane a podívá se z okna a na 15 metrů vidí, že to je nakřivo. Takže volá na mě, podívej, je to nakřivo. Tak tíká se mnou na zahradu, metrem to přeměřuje a říká mi, o 2 cm ti to uteklo. Takže na 2 metrech mi to uteklo o 2 cm. Takže mě samozřejmě, a nebo Magda má ráda barvy, já jsem barvoslepý částečně. A Magda je ohromně citlivá na barvy. Takže já si jdu koupit hadici, takovou tu trubku, k zahradní cisterně a jdu tam a říkám si, musím vybrat tu správnou barvu, Magda je citlivá na barvy. No jenže tam dojdu, vidím tam hromadu těch trubek a že jo, ve spěchu vemu hned tu první, křiklavě červenou, a takže si ji přinesu domů a Magda mě ještě ve 2 v noci budí a opravdu tam nebyla jiná barva a tak dále. Takže jsou věci, kde se učíme a možná se to nikdy nenaučíme. A sami byste vyjmenovali 100 dalších věcí, kde narážíme na tom, jak ženy a muži jsou ohromně odlišní. A konec konců i v Bibli, když tu starý zákon, tak čtu píseň písní, ne? Oslava manželské lásky, oslava lásky muže k ženě. Když čtu příběh třeba o Davidovi, králi Davidovi, tak čtu příběh o lásce, zamilovanosti k těm ženám. Že? Ale když čteme o porozumění, o lidském porozumění, tak ho nacházíme mezi Davidem a řekněte sami, mezi Jonatánem, že? Mužem. Takže jako kdyby to tak bylo vždycky. Ženu milujeme, žena nás oslovuje tím citem, ale to porozumění, to hluboké porozumění nacházíme u mužů. Zajímavé, že? A je to tak zvláštní. Takže proč dal Bůh manželství? Bůh dal manželství, čteme na začátku Genesis. Není dobré, aby muž byl sám. Že tak si pamatujeme všichni před manželstvím, jak jsme zoufale hledali a jak jsme vnímali, že jsme neúplní. Jak opravdu není dobré, aby muž byl sám. Až na ty vzácné výjimky lidí, kteří dostanou ten dar celibátu a jak my Češi říkáme, jsou svobodní, že? Anglicky single, ale česky říkáme svobodní. Oni jsou svobodní pro stovky dalších lidí, pro stovky dalších úkolů, nejenom pro tu jedno manželství, pro tu jednu rodinu. Tak až na výjimku těch lidí, kteří mají dar celibátu, tak my vnímáme, že člověk není úplný, když je sám. A proto Bůh dal Adamovi Evu, proto nám dal manželku. A až na výjimky to platí, že? A v Bibli stojí, není dobré, aby muž byl sám, ale z praxe vidíme, že i ženy vnímají. Není dobré, aby žena byla sama. Tuhle jsem četl článek, rozhovor s psychiatričkou z Bohnic, z největší české psychiatrické léčebny, s vedoucí ženského oddělení. No, je to křesťanka od baptistů. A to tam říká zajímavou věc. Říká, na našem ženském oddělení máme v podstatě 2 skupiny lidí, 2 skupiny žen. Jedna skupina žen je tu protože nemá chlapa. A druhá skupina žen je tu, protože má chlapa. Zajímavé, ne? Takže bez muže to mnohým nejde, ale s mužem to taky nejde. Takže jak se ohromně potřebujeme a zároveň jak jsme od sebe daleko. No a teď ty role. Jakou roli má muž, jakou má manželka? Tak muž je hlavou ženy, že? Čteme zvlášť v Novém zákoně. Muž je hlavou ženy. A vlastně i jazykově, to se mi ohromně líbí, jak často ta slova nám osvětlují, co co je manželství, co je muž, co je žena a tak dále. Tak hebrejsky manžel se řekne iš, iš. A žena se řekne iša. Takže vlastně jo, z muže je žena. Žena je odvozená od muže. Anglicky je to stejně, že? Muž je man a žena je woman. Takže žena je od muže. A česky je to trošku zastřené. Muž je muž a žena je žena, ale původně to je mužena. Jo? Takže žena je odvozená od muže. Takže i ty naše jazyky nám krásně zrcadlí, že žena je z muže. Ve většině jazyků je to takhle krásně vysledovatelné. A takže muž je hlavou ženy. A teď ještě druhé hebrejské slovo, ale tím už teda vyčerpám svoji kompletní znalost hebrejštiny. Žena má být pomocníkem, tak je to přeložené v našich biblích. Má být pomocnicí, pomocníkem muže. Ale hebrejsky to slovo pomocník se řekne ezer kenegdo. Ezer kenegdo, to je pomocník, jo? Ale pomocník, ne, když se řekne pomocník, tak si řeknu, no to je nějaká ta neplacená, nebo špatně placená, nekvalifikovaná síla, nějaký ten podržtaška, že? Něco takového skoro přebytečného. Ale ezer kenegdo, pomocník, je titul, který si představte, přivlastňuje sám Hospodin. Hospodin říká, že je naším pomocníkem. Ezer kenegdo, to je stejné slovo. Takže když žena je pomocník muže, tak to není právě podržtaška, ale je to slavná pomoc, vzácná pomoc, výsostná pomoc. Je to něco mimořádného. Takže když žena o sobě přemýšlí a řekne si, já jsem jenom pomocnice, tak to není nic podřadného, tak je to naopak něco slavného. No a v čem si máme pomáhat? Ne? Tak my s Magdou máme takový terminus technicus, když se pořád bavíme jenom, kdo vypere, kdo vyžehlí, kdo poseká trávu, kdo nakoupí, tak tomu říkáme jogurtové rozhovory. Protože velmi často mluvíme o jogurtech, že já nakupuju a většinou kupuju ty selské jogurty, ale Magda má radši ty jogurty Holandia. No a když přinesu těch selských moc a těch Holandii málo, tak Magda se ptá, proč si koupil tolik a tak dále. A když nepřinesu žádnou Holandii, tak se ptá, proč si nepřinesl, tak vysvětluju, že to byla akce a lidi to vykoupili a tak dále. Takže jo, všechny ty rozhovory, které se tak točí kolem té praktické stránky domácnosti, nazýváme také jogurtové rozhovory. Jo? Vy to možná říkáte jinak. Ale člověk má nejenom tělo, má taky duši a ducha. Takže máme si pomáhat a máme si být blízko, posilovat se i právě v těch duševních potřebách, i v těch duchovních potřebách. A když se koukám kolem sebe, a když manželství, nebo i u nás, a když manželství ovládnou právě jenom ty jogurtové rozhovory, tak manželství chřadne. Manželství se stává nudou, takovým dusivým stereotypem, že? Než jsme se vzali, tak mi někdo říkal takovou hádanku. Říkal, Petře, víš, jak na ulici poznáš manžele? Říkám, no nevím. A on říká, to jsou dva lidi, kteří jdou po ulici a mlčí. A mlčí. Já jsem si říkal, no to je nějaký zlý vtip, ne? A přitom vidím, že to je pravda. Když se koukám po ulici, tak když jdou spolu mladí lidé, tak si povídají, mají si co říct. Když jdou dva sousedí, tak si mají co říct. A když zvlášťou dvě kamarádky, tak to už je teprve hrůza, také mají si co říct, ale když jdou spolu manželé, tak opravdu jsou dva dospělí, kteří jdou a mlčí. Jo, protože právě už probrali všechno, kdo má posekat trávu a proč nebyly tam ty jogurty a tak dále a zbytek už si jako nemají co říct, protože ty praktické věci dostaly první místo. A nebo minulý týden, možná vám to bude rezonovat s tím, co slyšíte sami, jsem byl na obědě a seděli se mnou tam dva 50-letí kolegové a povídali si o tom, že už děti jsou velké, že už jsou doma sami. Ten jeden bydlí v paneláku a ten druhý bydlí ve velkém domě. No a tak on říká, no jo, ty máš velký barák, vy se tam s Petrou už hledáte, co? A on říká, no víš, my už se moc nehledáme. Tak já jsem vybuchl smíchy, protože mně to přišlo jako dobrá slovní hříčka, ale ve vteřině jsem viděl, že jsem mimo, protože oni se nesmáli, oni se jim tak lehce usmáli, tak trpitelsky, tak chápavě, tak odevzdaně. Takže vlastně ten syndrom toho prázdného hnízda je, má tady ten kořen, že? Když ty praktické věci jsou na začátku, jsou hlavní, tak ten vztah nutně je pak nudný, když se vyřeší všechny praktické věci a už není o čem mluvit. Takže musíme se všichni hlídat, abychom vnímali, že máme taky duši a ducha. A abychom s manželem, s manželkou cíleně mluvili o větších věcech, než jenom o věcech praktických. No, takže manžel má být na prvním místě. Manželka má být na prvním místě. Stali se jedním tělem a to je vlastně i mystický obraz spojení Krista s církví. Jo? V tom, jak my prožíváme manželství, vnímáme, jak Kristus je spojen s církví. Tak naplno, tak na pořád. Tady jsem chtěl ještě něco říct. Jo, tady také velká krátká vsuvka. Ještě k tomu jazyku. Že jo, anglicky se svatba řekne wedding. A to slovo wed je nejbližší ke slovesu svářet. Takže svatba je něco, co spojí dva lidi jako svár, aby se už nikdy nerozpojili. Takhle pevné to má být. A česky máme dvě slovesa, že? Pro muže, pro ženu. Žena říká, že se vdá, takže se vydá tomu muži a muž říká, že se ožení, ne? Takže právě bez ženy, neúplný a teprve se ženou dochází nějaké té plnosti. A německy se řekne svatba Hochzeit, jo? Z horno-německého Hohezeit a to znamená vysoký čas, mimořádný čas, veliká slavnost, největší slavnost v životě. Takže manželství a svatba, to je něco mimořádného, něco takového. No a teďka manžel teda má být na prvním místě. Manželka má být na prvním místě. Komenský, který skoro polovinu života strávil vlastně ve válce, několikrát se musel stěhovat, často víc jak rok byl bez manželky, tak v dopisech té poslední manželce psal vždycky oslovení milá ženo Magdaléno, po Kristu nejdražší. Ne? Takže i ten Komenský, který kvůli svojí církvi cestoval po celé Evropě a scháněl pomoc a makal neuvěřitelně do vyčerpání, tak přesto vnímal milá ženo Magdaléno, po Kristu nejdražší. Manželka má první místo. No a tak jestli máme tyhle role, manžel hlava, manželka pomocník, dejme tomu, tak co máme dělat? Tak apoštol Pavel to viděl velmi jasně. Manželky mají teda být poslušné a podřízené a manželé mají milovat manželku, jako Kristus miloval církev. Když vnímám to, co jsem už řekl, tak to je špatná zpráva, ne? Teď nevím, pro koho to je horší, jestli pro manželky, že mají být poslušné, nebo že muž má být zodpovědný a milovat až k smrti. Že? Protože vidíme, v dnešním světě je krize autority, nikdo nechce poslouchat a manželky taky nechtějí poslouchat a přitom jejich úkol je být poslušné, první ze všeho. To je těžké. Jo? Sestry, máte všechen můj soucit. Kdybych já byl žena, abych se nikdy neoženil, protože znám chlapy, je velmi těžké poslouchat chlapy. No ale muži to mají snad ještě horší. Mají vést, mají nést odpovědnost a mají se obětovat. To je přesně to, co my muži jen radi děláme. Konec konců, v čem byl Adamův hřích? Adamův hřích byl v tom, že žena utrhla jabko, protože poslechla ďábla Ale Adamův hřích byl v tom, že neskočil, nevytrhl jí to jabko, naopak ho zblajznul jako druhý a pak ještě se před Bohem hájil, ale to žena, já nic, já muzikant. Takže to je Adamův hřích, to je mužův hřích, náš hřích. My neradi vedeme, my neradi neseme zodpovědnost a my se neradi obětujeme. A přitom to je přesně to, co máme dělat. Takže v tomhle hříšném světě zadání manželství je podle mě špatná zpráva, protože nikdo na to nemáme. A poslušnost, teda ženy mají být poslušné, tak v krátkosti, co je poslušnost. Tohle jsme se s Magdou jednou bavili o poslušnosti a Magda říkala, no já ti budu poslušná, když s tebou budu souhlasit. Ale to není žádná poslušnost, že? Tak vy jste nemuseli být, když jsem mluvil s dětmi o vojně, tak vám taky řeknu něco o vojně. Na vojně jsme se učili poslušnosti, i když jsme přísahali poslušnost ničemu většímu než nějaké armádě. Jo? Vy jste přísahali, slibovali poslušnost před živým Bohem, před shromážděním Božího lidu. To je úplně něco jiného. No a my jsme teda slíbili poslušnost nějak a dělali jsme plno věcí, které neměly smysl z našeho pohledu, které byly zbytečné, hloupé, ale museli jsme je dělat, protože jsme slíbili poslušnost. Jo? Tak buď jsme dělali různé triviální činnosti a pro mě bylo nejhorší čekat. Jo? My jsme často museli čekat. Tak vždycky ráno byl rozkaz, ten trval hodinu, že? A to obnášelo, to je poslušnost, sestry. Poslušnost je přijít, stát a poslouchat, jak před vámi někdo něco povídá. Hodinu. A teď si vemte, že jste nemocné a chcete jít na marotku. Třeba máte horečku nebo máte průjem. Ale odchod nemocných na marotku zazněl většinou až po 3/4 hodině. Takže vy jste museli stát v pozoru a čekat 3/4 hodiny, než vás někdo konečně pustil na marotku. Takže nemohli jste odejít, nemohli jste nic. Tak jo, poslušnost je přijmout to, co i nemá smysl, ale holt jsme slíbili poslušnost. No a jednou, takový zážitek, jsme letěli vojenským speciálem do Francie, a letěli jsme tam s jedním docela vysokým důstojníkem, vlastně ne moc vysokým, a byl křesťan. A my jsme věděli, že jeho přímý nadřízený je vyhlášený opilec a docela takový tupec, dejme tomu. A my jsme se optali, bratře, co byste dělal, kdyby vám ten váš nadřízený něco přikázal? Byl byste poslušný? A víte, co on řekl? Bratři, byl bych poslušný. Udělal bych to, co on říká, i když bych s tím nesouhlasil. Ale, teď poslouchejte, sestry, to je totiž řešení. Ale, potom bych si stěžoval u jeho nadřízeného. To je poslušnost. Takže poslušnost je poslechnout, ale pak si stěžovat u nadřízeného. A vy máte dobrého nadřízeného. Nadřízený je sám Bůh. Takže musí to být jistě těžké poslouchat, ale smíte si stěžovat, smíte volat k samotnému živému Bohu. A teď co my muži. Jo? My teda máme milovat manželku, jako Kristus miloval svůj církev. To je sebeobětující láska. Láska až za hrob. Láska až k smrti. Takže Kristus miloval svůj církev. Kristus, zpíváme s Luterem, Bůh a Pán všeho. A přesto, když sloužil církvi a čteme evangelia, tak vnímáme, to bylo jen tak. To bylo na hraně. Čteme přece, jak Kristus se modlil, vzepřela se v něm všechna nenávist k hříchu, vzepřela se v něm jeho lidskost, jeho svatost a volal k Otci, Otče, jestli je to tvoje vůle, odej mi ode mě tenhle kalich. A tolikrát v evangeliích čteme, jak Kristus zvolal pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi. Takže Kristus, Bůh a Pán všeho, dokonalý. A přesto to bylo tak těžké sloužit církvi. No a naše manželky jsou schopné stejných nectností a hříchů jako církev dohromady. A A o co hůř, my nejsme dokonalí. Takže i pro Krista bylo těžké sloužit církvi a pro nás o to hůř, když sami jsme zlí. Jak teďka čteme životopis bratra Aloise Adlofa, že? A ten přece říká, dějiny naší církve jsou dějiny boží milosti a našich hříchů. Takže vnímáme, že hřích, celá církev je hříšná. Takže i my, i naše manželky jsou hříšné. A uprostřed toho máme sebeobětavě sloužit. Takže v tomhle světě, v tomhle rozbitém světě, je manželství vždycky taková křehká nádoba s výbušnou látkou. Že? Vnímáme, jak je těžké udržet manželství. Tohle jsem četl, že v České republice, v naší zemi, je největší procento rozvodů v Evropě. Každé druhé manželství se rozvádí a ještě obrovská spousta lidí rezignuje na manželství a radši žijou na hromádce, protože vidí to selhání na všech stranách. Takže manželství se v tomhle světě opravdu zdá jako nepřekonatelný úkol, jako špatná zpráva, ale manželství je dobrý dar. Čteme od začátku, manželství je dobrý dar a musí být. A právě od manžela, právě od manželky můžeš dostat to, co ti žádný člověk na světě nemůže dát. Právě s manželem, s manželkou tvoříš tu plnost. Proto má být manželka na prvním místě, stejně jako u toho Komenského. Ale ono to funguje i obráceně. Nikdo ti nemůže ublížit tolik jako tvoje manželka, jako tvůj manžel. Četl jsem knihu a dneska ráno jsem ji nebyl schopen najít. Knížka o křesťanech v ruských táborech smrti, že, v Gulagu. A tam ti muži, kteří trpěli neskutečným způsobem, tak si povídali o tom, že pro některé muže manželka je prokletím. Si říkáte, to je silné slovo, že? Manželka může být prokletím pro manžela. A opravdu to byli chlapi z Gulagu. Týraní, mučení, to nebyli žádní přecitlivělí bačkorové, kteří vzdychají, jak je manželka nepochopila. Jo? Ale manželka může být prokletím. A si říkám, jak je to možné? Tak si to vysvětluju takovým příměrem. Vemte si, že nějaká teroristická organizace by chtěla zaútočit na náš sbor. Jo? Tak by si našla nějakého teroristu a dala by mu 10 korun. Tak ten terorista by třeba šel do obchodu, koupil by si 3 vajíčka, nechal by je 3 týdny na sluníčku, byly by z nich pěkné pukavce a pak by někdy v noci přišel a hodili nám je venku na fasádu. Tak ty pukavce by, že jo, udělali ošklivé skvrny, na ulici by to smrdělo, ale vevnitř by nic cítit nebylo, že? Ale teď si vemte, kdyby ta teroristická organizace měla teroristu uprostřed našeho sboru a dostal by stejně tak peněz, 10 korun. Koupil by si 3 vajíčka, nechal by je uležet na pukavce a jeden by rozbil tady pod kazatelnou a jeden tamhle vzadu a jeden v kuchyňce. A to vám můžu říct, že tenhle sbor by 3 měsíce byl neobyvatelný, že? Stejné peníze, ale jaký je rozdíl, když ten pukavec hodíte venku a když ho hodíte přímo tady. A manžel, manželka se stali jedním tělem. Mají přístup do srdce. Takže nemáte 10 korun, ale máte miliardy. A takže jestli manžel se jenom oklepe, když v práci na něj syčí a bodají, tak od manželky, která má přístup do srdce, to způsobí daleko větší škodu. A stejně obráceně. Ženy jsou zvyklé, že je pořád někdo kritizuje a bodá, ale to zvládají. Ale když to dělá manžel přímo v jejím srdci, tak ta hrůza je daleko větší. Takže stejně tak jako my, manžel, manželka, si můžeme posloužit tak, jako nikdo nám nemůže posloužit ve světě, tak i obráceně. Tak právě manžel může ženě uškodit nejvíc ze všech a obráceně. Takže máme obrovskou zodpovědnost. Tak to je všechno. Teď už jenom poslední věc. Tak je kázání o manželství, že? Tak se vás zeptám, kdy jste naposledy slyšeli nějakou lekci o manželství? Přemýšlíte. Říkáte si, to je asi hodně dlouho, že? Jo. No, a já vám řeknu, že ne. Že o manželství se dozvídám lekce každý den. A zvlášť, jestli koukáte na televizi, na filmy, tak to je jedna lekce o manželství nebo o vztahu muže s ženou za druhou. Jedna lekce za druhou. Jo, chcete, jak si přečíte? Promiňte. Výborná kniha od Jamesa Dobsona, jmenuje se Výchova chlapců. To je americký psycholog, poradce. A ten krásně rozebírá americké filmy, jo, ty hollywoodské trháky, které musí vidět každý. A ukazuje, jak vlastně mají všechny jednu lekci, jo, jedno pozadí, jednu strukturu. Muž je bačkora, měkoň, neschopný, žena, hrdinka, bojovnice, schopná a tak dále. Ta to všechno vyřeší, zachrání svět a zbytek sluneční soustavy, ale dopadne to špatně, dopadne to dobře, takže vlastně nevadí, že ten muž je měkota a zbabělec a tak dále. A vlastně stejný scénář má celá řada filmů, amerických nebo těch českých. A nad to jeden film za druhým je oslava nevěry, jo, a oslava rozbití manželství. Jenom kolik těch filmů je. Já na ně díky Bohu nemusím koukat, ale často o nich čtu. Takže si umím udělat představu. No a pak jsou ty vyloženě pornografické filmy, že? Tak já nevím, čemu dneska svět říká pornografický film, ale ten kořen slova je pornéa a grafein. No, znázorňovat špínu, takže podle mě je pornografie všechno, co před Božím slovem je špína. No a já řeknu, že jsem donedávna koukal na pornografické filmy každý měsíc, myslím, že vy taky, já dávám krev a tak každý měsíc jo, chodím dávat krev a tam vždycky běží nějaký film. No a většinou to jsou právě jo, filmy o nevěře jo, a tak dále. No a tuhle jsem tam seděl a když dávám plazmu, tak to netrvá jenom 5 minut a jdete pryč, ale celou půl hodinu tam musíte sedět. No a zrovna tam běžel nějaký film a vyhál to taky nějakého toho českého lva. No a teď právě krásná hudba, orchestr hraje, ty ta kamera plíživá, krásné barvy. Teď je, jo, ti všichni fešákové a fešandy v tom filmu. A vtipné to bylo, jo, to je zajímavé, jak ďábel umí člověka chytit, jak ty filmy o nevěře jsou vtipné. No a jak jsem tam sednul a říkám si, modlím se, pane, já jsem tvůj vykoupený syn, já se nebudu koukat na tu špínu. No a tak říkám, prosím vás, nemohli byste pustit něco jiného? Tím jsem ale šlápnu do vosího hnízda, jsem ani netušil tolik. Ti dva chlapi vedle mě na mě vrhli vražedné pohledy a ta sestřička se na mě tak usmála a říká, vám se to nelíbí? Chcete radši pustit krtečka? No tak já jsem přistoupil na ten vtip a říkám, jo, radši krtečka. No a tak se mě ptá, a proč se vám to nelíbí? A tak říkám, protože jsem věděl, že minule vyprávěla, jak jsou děti roztopené a nevychované, tak já říkám, no víte, já jsem učitel, tady ten film je o nevěře a o rozvodu a já jsem učitel a denně vidím děti, které jsou oběťmi nevěry a rozvodů. Kluci nepochopí svoji mužskou roli a jsou to měkké roztopené bačkory a holky nepochopí svoji ženskou roli a chovají se jako prostitutky. A ona tak jako polkla, na to neměla co říct a říká mi, no a ani vám to nepřijde vtipné, protože ten film opravdu byl vtipný. A já říkám, no víte, já jsem taky ženatý A já si představím, že ten podvedený jsem já. A mně by to vůbec nepřišlo vtipné, kdyby mě manželka podvedla. Najednou všechna ironie pryč a představte si, ta sestřička říká, no jo, to máte pravdu. Já jsem s manželem taky koukala na tyhle filmy a přišlo mi to vtipné, a když mě podvedl, tak mi to vůbec vtipné nepřišlo. Takže i ta sestřička, žena bez Krista, tohle věděla. Tak bratři a sestry, když koukáte na filmy, tak vnímejte, na co koukáte, a nenechte se strhnout, jo, tou maskovanou pornografií, protože jsou to silné lekce. A jsou i tam, kde bychom je nečekali. Tuhle poslední poznámka o filmech. Magda mi říkala, už ses tak dlouho, skoro nikdy, se mnou nekoukal na nějaký film, tak pojďme se podívat na film. Tak koukáme na Vratné láhve. Jo, já jsem to teda nedokoukal, ale i tam přitom Zdeněk Svěrák, takový milý, chytrý, inteligentní humor. A když se podíváte na jeho filmy, tak za co on kope? Za rozpad manželství, oslava nevěry. Ve všech těch filmech, které znám, tak přece hraje buď nějakého, jo, smilníka, nebo aspoň o tom, která neschopně sní, že? Takže ve všech těch filmech je, manželství je přežité, manželství je nuda. Zábava, vzruch, novost je v nevěře, je ve smilstvu. Není to tak? A takže taková rada, zvlášť když koukáte na ty filmy na DVDčku a máte v ruce ten dálkový ovladač, tak zkuste si ten film vypnout uprostřed a popovídat si o tom, co ten film říká. Jak ty filmy ze všech stran chtějí bořit manželství. Jo, naše i ve světě. A nevěřte tomu, že my dospělí umíme rozlišit to, co je fikce a co je realita. Jo, my jsme stejně nezralí jako děti. Učíme se rychle a ďábel je velmi silný a dobrý učitel. Takže utíkejme před hříchem. Tak jo, to je všechno. Takže jsem řekl, že manželství je dobrý dar, i když to tak nevypadá. A i když teď jsem vám řekl, že jsme často špatní manželé a špatné manželky, tak to vás automaticky lepším manželem neudělá. Musíme za to bojovat. Musíme se sdílet. Neschovávat pod koberec. A modlit se, bojovat, učit se o druhých. Nést se vzájemně. A i bojovat za rozpadající se manželství mimo církev. V našich rodinách. Takže kéž máme tu milost rozumět tomu, co je manželství, a kéž ten boží dar smíme chránit u nás i mimo. A kéž v tom všem, i v těch těžkostech, smíme vidět boží milost a boží záměr. Tak ať vám Pán žehná. Amen.